Ýetle ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2021-nji ýylyň 28-nji apreli, hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda türkmenistanlylar ýurtdan çykmagyň ýollaryny özleýärler. Türkmenistanyň gaýry goýulmasy tez kömek gullugy pandemiýa döwründe juda agyr şertlerde işleýär. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. İranın Daşır İşler Ministri Muhammed Javad Zarif Cedelli audio yazıyının sızıp çıkmağından son eden ilkinci çıkışında Harvey ve diplomatik pudukların arasındaki paykaslı sağlaşın tarafını tutyandığını aytti. Mundunun sızıp çıkan audio yazgıda Zarif İranın harvularının ve kuvvetli İslam Revolüciya Takçıları Korpusunun diplomatik katnaşıklarda ulu tesirinin bardığını aydıptı. Zarif 28-nji aprelde özünün Instagram hasabında bu yazgıdaki aydanlarının itaati özününün bu iki puduğun arasındaki katnaşıklarda paykaslı sazlaşığı zerurluğun bardığını bellemekten ibaret bolonduğunu aytti. Ol kanun itaatların çağında ve yukarı ruhani liderin hovundarlığında ileri tutulan uğurların kesitlenmelidigine hem nıktadı. Zarifin audio yazgıdaki birlikleri İran'ın dışındaki havar terişlerinde çap bolundu sonra yurdun içindeki gurrunu dillen itaati meselelerin birine uğruldu. Baş diplomatın sözleri İran'ın konservativ medyasının ve siyasetçilerinin arasında kahar gazaplı karşılandı. The New York Times nesirinin çap eden maglumatına göre Zarif 3 tağıda golay audio yazısının devamında İslam Respublikasında harvlar hüküm sürüyer. Min diplomatiyani diplomatik pudoga hizmet etmen deregini harvlara kurvan ettim deyip kim billap geçiptir. Adam hukuklarına gözükçülüğü den Freedom House, yani azat öy kuruması, Evropadaki ve Evraziyadaki demokratiya tirs övrüm barada duydurdu. Kuruma köp devletlerde taylanan liderlerin hakimiyette kalmağı için demokratik kıymatlıkları depeleyendiklerini ve alternatif avtoritar hakimiyeti ornaştırıyandıklarını himbelledi. Düğü Washington'da yerleşen Freedom House kurumasının yıllık geçiş yurtları hasabıtında Evropa Birliği'nde demokrati vavıtında has köp Vengriye'de ve Polşa'da iyidik aytmaların bolunduğu nıhtalyar. Hasabıtta kurumanın sinveren devletlerinin ağlavısında hazır yağdayların mundun 10 yıl öngmülen deniştirilendi has ervettiği belliniliyar. Türkmenistan hasabatta konsolidirlenen avtoritar rejimli devletlerin sanavında yerleştirildi. Saud Arabistanının täç geydirilen sazadysy televizioňda eden çykysynda İran babatında odolklardan tapawutlylykda has yumsak gepledi. Şeýlede Saud Arabistanynyň we Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasynyň iki tarapy hem alada goýan aglaba meseleleri boýunça ylaly sandyklaryny aýtdy. Biz İran bilen gowy we aýratyn gatnaşyklaryň bolmagynyň tarapynda çykysa däris diýip täç geydirilen sazada Muhammed bin Salman 27-nji aprelde televizioňda eden çykysynda belledi. Ol Saud Arabistanyň İranyň kyn ýagdaýy düşmegini islemeýändigini aýtdy. Tersine biz İranyň üsmegini şeýlede regiony we dünýäni rowaşlygy tarap etmegini isleýäris diýip Salman belledi. İki yurdun gatnaşyklary 2016-njy ýylda haçanda İran protestçileri saýlykda belli saý ruhanatynyň öldürilmegine garşy Sowutlaryň diplomatik missiýasyna hüjüm etmeginden soň ketilipdi. İki döwlet Yemende hem garşylyklı taraplary goldaýar. Yemende Saud Arabistanynyň ýol başçylygyndaky koalitsiýa İran bilen iltişkili Hutki jeňçilerine garşy töwüşýär. Sadada Salman mundan ozalky interwýularynda Tehran regionyny durnuksuzlygy öjükdirmekde aýplap tanqid edýärdi. Şeýlede ol Saud Arabistanynyň baýdy administrasiýasynyň iki tarapy hem alada goýan meseleleriň 90% boýunça ylaly sandyklaryny we galanlary boýunça umumy dil tapmagy başarmandyklaryny aýtdy. Ol bu wagtynda jikme-jik maglumat bermedi. Rusiýanyň tutdy prokuraturanyň tutulukdaky oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň we raýat hukuklaryny gorumak fondunyň, ýagny FSBK-nyň käbir hereketlerini togtatmak baradaky arzasyny makullady. Moskwanyň şäher tutudynyň kadasy Behvid Aramyan korrupsiýa garşy fondy we raýatlaryň hukuklaryny gorumak fondy babatynda käbir hereketleri gadagan etmek boýunça wagtlaýyn gadagan edis çäherlerini ulanmak barada hukm çykardy diýip Suudyň 27-nji aprelde çap eden beýanatynda aýdylýar. Suudyň maglumatyna görä bu hukm gurrunyň diýen iki fondyň ähli hereketlerini gadagan etmeýär. Bu iş bilen iltişkili materiallaryň gizlin diýilip kesitlenmegi sebäpli Suudyň anyk kaýsy hereketleri çäklendirendigi aýdyň däl. FBK'nın direktörü Ivan Zdanov, Suud'un kararı sebeple toparın öz hareketlerini toktatmağı gözününde tutmayandığını aytti. Mundan bir gün ön Moskva'nın prokuraturası Navalny'nin regional idarlarının ähli hareketlerini besedipti.